Milovaní bratia i sestry,
dovolím si vás privítať apoštolským pozdravom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Rozmýšľal som, čo by som asi tak mohol vám povedať dnešný deň. A ako už tak trošku tá pieseň naznačila, bude sa jednať o pohľad na Krista. Aj úvodný text, ktorý sme čítali, nám hovorí o tom, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, ať by nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Tento text nám úplne jasne hovorí, že nikto, kto v neho verí, nezahynie, ale má večný život. Prorocký význam udalosti súvisiace s medeným hadom alebo bronzovým hadom, ku ktorej došlo na púšti, objasnil Ježiš Kristus, keď povedal Nikodémovi: a nikto nevystúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba. Syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Rovnako ako medený had, ktorého Mojžiš na púšti umiestnil na tyč, bol aj Boží syn pribitý na kríž. A tak sa mnohým ľuďom javil ako zločinec a hriešnik, teda rovnako prekliatý ako had. Ten, koho na púšti poštípal jeden z jedovatých hadov ohnivých, ktoré Hospodin poslal medzi Izraelitov, sa na tohoto medeného či bronzového hada musel uprene zahľadieť s vierou. Podobne ten, kto chce získať večný život prostredníctvom Krista, musí v neho prejavovať vieru. Ježiš bol povýšený na dreve kríža. Toto povýšenie bolo pre človeka posmechom a je to tak dodnes. Z Krista sa ľudia posmievali, hovorili mu, nech zlezie z kríža, keď je syn Boží, a potom v neho uveria. Ale Ježiš veľmi dobre vedel, už na začiatku svojej služby, že bude musieť podstúpiť túto smrť. A preto predpovedal, a ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. O čom to vlastne Ježiš hovorí? Aby sme pochopili o tom, o čom to vlastne Pán Ježiš hovorí, musíme sa vrátiť o niekoľko storočí dopredu, do starej zmluvy, kde Boh dával ľuďom manu na púšti, čo bol vlastne chlieb z neba. Nikto, okrem Mojžiša a jeho ľudu, nikdy neokúsi tento nebeský pokrm, mannu. No, ako to už býva, ľuďom sa manna zunovala a začali reptať. Izraelský národ síce telesne vyšiel z Egypta, ale Egypt išiel ďalej s ním. Egypt zosobňuje otroctvo. Dnes predstavuje život človeka zotročeného duchovne, spútaného hriechom. Udalosť spomenutú Ježišom Nikodém ako učiteľ Izraela musel samozrejme poznať veľmi dobre. S Izraelcami sa tu stretávame už po výdení z Egypta. Na slobode. Dokonca Božie slovo píše, že z Egypta vyšli s veľkým majetkom. Avšak skutočne bohatým človekom je ten, kto je vďačný. Apoštol Pavol to pripomína vo svojom liste mladému Timoteovi. Zbožnosť, ktorá sa uspokojí s tým, čo má, je už sama veľkým bohatstvom. Keď viete byť vďační, je jedno, koľko máte veci a koľko máte peňazí. Ste bohatí, pretože sa viete radovať z toho, čo už máte a ďakovať tomu, kto vás obdaril, Bohu. Lenže vďačnosť je zároveň našim srdciam nie veľmi prirodzený postoj. Možno vieme byť vďační v okamihu, keď sa nám dostane nejakého daru, keď sa nám niečo podarí, ale udržať si dlhodobo takýto postoj, to je už dosť problém. Časom, keď veci nie sú už také ružové, ako by sme si prijali, je veľmi ľahké prepadnúť malomyselnosti, začať reptať a sťažovať sa. To sa stalo aj v prípade Izraelitov, hoci sa im od Hospodina toho dostalo toľko. Pozrime sa do prvej časti Biblie, do Tóry, do kníh Mojžišových. Toto je pre zbožného Žida najsvätejšia časť Biblie, ktorá rozpráva o všetkých daroch, ktorým sa Izraelu od Boha dostalo. Genesis, prvá kniha Tóry, rozpráva príbeh počiatku stvorenia sveta a vytvorenia vyvoleného národa. Zasľúbenie krajiny a potomstva Abrahamovi, z ktorého Boh utvoril praotca Božieho ľudu. Ďalej rozpráva o naplnení týchto zasľúbení o Abrahamovom, synovi Izákovi, potomkoch Jakobovi a Jozefovi, ktorý sa dostal do Egypta. Zo situácie, ktorá bola zlá, pád do hriechu, Hospodin vytvoril záchranu. Po štyroch storočiach začína rozprávanie druhej knihy, Exodus, ktorá pokračuje v príbehu Božieho ľudu o 4 storočia neskôr. Tak, ako to bolo Abrahamovi predpovedané. Potomkov Abrahamových bolo skutočne veľa a stali sa otrokmi v Egypte. Ľudom bez nádeje, bez života, bez budúcnosti. Boh sa však rozhodol ich príbeh neukončiť, ale začal rozprávať novú kapitolu ich života. Na scénu prichádza Mojžiš, ktorý sa stretne so živým Bohom, vyvedie ľud z Egypta, z temnoty do svetla, z otroctva do slobody a zo smrti do života. Boží ľud začal svoje putovanie do zeme zasľúbenej. Ich sprievodcom je sám Boh. Na začiatku svojej cesty im dochádza jedlo a Boh svoj ľud opäť zachraňuje. Daruje im pokrm z neba, mannu. Chlieb, ktorý padá z neba. Daruje im zákon, ktorým sa majú riadiť. Potom máme druhú polovicu knihy Exodus a knihy Leviticus o tomto zákone. A kniha Numeri začína byť trošku akčnejšia. Rozpráva o príchode na prach zasľúbené krajiny. Tu, na prahu zasľúbené krajiny, však ľud zlyháva. Zlakne sa obyvateľov tejto krajiny. A radšej sa vráti na púšť. Boh ich potrestá 40-ročným putovaním púšťou, počas ktorého formuje charakter tohoto ľudu. Po mnohých rokoch putovania sa dostávame k nášmu príbehu. Prečítajme si náš kľúčový príbeh. Je to kniha Numeri, alebo 4. kniha Mojžišova, kniha čísel, 21. kapitola, 4. až 9. verš. Potom sa rúšali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu, a ľud ustával v duši na ceste. A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti? Lebo niet ani chleba, ani vody, a naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. A Hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud, Takže zomrelo množstvo ľudu z Izraela. Preto prišiel ľud Mojžišovi a vraveli, zhrešili sme, keď sme hovorili proti Hospodinovi i proti tebe. Modli sa Hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A Mojžiš sa modlil za ľud. A Hospodin riekol Mojžišovi, sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. Boží ľud blúdi púšťou už 40 rokov. Izraeliti už boli raz na okraji zasľúbenej zeme, ale Boh pre ich neposlušnosť a pre ich slabú vieru ich musel poslať späť na púšť. No neopustil ich. Každý deň počas 40 rokov mali mannu, ktorú mohli jesť. Mali vodu, ktorú mohli piť. Ich topánky a ani odev neboli zničené. Nohy ich neboleli a neopúchali im. Netrpeli žiadnou chorobou, neotravovali ich ani hady, ani škorpióny. A teraz boli Izraeliti opäť blízko zasľúbenej zeme. Tak blízko, že mohli vidieť chladné údolia a zelené polia. Možno si mysleli, že nebolo spravodlivé, že museli stráviť na púšti 40 rokov. Ľudia sa totižto dlhým putovaním unavili, nie telesne, ale duševne, a začali zmalomyselnievať. Čo z toho vzniklo? Reptanie, sťažnosti a nevďačnosť. Už nevideli to, čo by si mnohí, a verím, že aj z nás, prijali uvidieť aspoň na okamih. To, ako ich Hospodin vyviedol z Egypta. To, ako išiel pred nimi každý deň ako stĺp dymu a každú noc ako stĺp ohňa. Prijali by ste si vidieť, že pred vami ide Hospodin? Vidíte. A aj toto sa opozeralo. Aké je naše srdce? A aká je naša vďačnosť? Už zabudli, ako sa im Hospodin prihováral cez Mojžiša. Ako im dal desatoro a zákon. Už zabudli, aký zázrak bola manna, ktorú im dal, keď mali hlad. Že to bol chlieb, ktorý doslova pršal z neba na zem každé ráno. Hovorili, už to poznáme, už sme v tom celé roky. Či desaťročia. Po mnohých rokoch sa opozerá všetko a aj tá manna sa preje. A tak začali reptať. Veď v Egypte bolo lepšie. Mali sme aspoň čo jesť a piť. Mali sme čo robiť a tak. Ľudia mali slobodu. Ale otroctvo a staré zvyky z duše ešte neboli vykorenené. Ľudia sa znovu sťažovali na všetko možné a prepadali malomyselnosti. A keď prepadnete malomyselnosti, tak je to otrava. Doslovne. Otrávený človek len kopí problémy a sťažnosti, až im nakoniec sám uverí. To sa mi nepáči, to nie je pre mňa. Nebolo by predtým už lepšie. Veľa som síce nemal, ale bola to aspoň aká taká istota. To sú slová, ktoré sa hromadia tu. A potom prichádzajú aj na jazyk. Slová, ktoré si dookola stále opakovali, boli tak zákerné, ako jedovaté hady. Boli to slová, ktoré otravovali ľudí, ktoré ich okradali o slobodu a vracali ich v myšlienkach naspäť do Egypta. Tá hrozná, blúdná púť trvá dlhšie, než si mysleli. Manna sa im už prejedla a aby toho nebolo málo, musia ešte obchádzať celú edomskú zem. Pretože Edomiti ich nepustili cez svoje územie. Tak museli obchádzať celú zem Edom. A tu sa v nich čosi zlomí. Už zase reptajú. Mojžiš, prečože si A keby sme len boli bývali a radšej sme mali takto a nemal by si radšej? Koľko takýchto hryzúcich otázok, toľko plazivých narážok, toľko jedu, čo otravuje vzduch a zabíja posledné zvyšky viery. Je to skoro, ako keby boli proti Mojžovi pustili jedovaté hady. A tak sa nakoniec z jedovatých myšlienok a slov stali hady, ohníváci, ktorými Boh začal trestať malomyselný ľud. Veľmi veľké množstvo tieto hady otrávili, rovnako ako oni otravovali vieru iným ľuďom. Aj Mojžišovi. Otrava prešla z mysle do tela a hady, ohníváci, sa stali pohromou. Keď sa však pozeráme na takýto obraz, čo keď sa takéto niečo nestalo len im? Čo keď sa takéto niečo stáva aj nám? Boh sa o nás všetkých stará a čo dostáva častokrát naspäť? Reptanie a nevďačnosť. Čo sa však potom samozrejme stane, keď ľudia hrešia, reptajú a chcú sa vrátiť do Egypta a odmietajú Božiu ochranu? Mzdou hriechu, píše Božie slovo, teda vysvetlené po slovensky snahou žiť bez Boha, teda bezbožne, je smrť, hovorí Božie slovo. A tak prichádza odplata. A Hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud, takže zomrelo množstvo ľudu z Izraela. Numeri 21.6. Myslíte si, že Pán Boh začal vyrábať hady? Nie. Ale Boh sa o nich stará, chráni ich pred divými zvermi, škorpiónmi, hadmi, a odmenou je toto. Nevďačnosť, reptanie. A tak Boh, hoci s ľútosťou v srdci, musí povedať, vážený, keď sa vám nepáči moja starostlivosť a moja ochrana, nech sa páči. Nechávam to na vás a odtiahne svoju ochrannú ruku. Jedovaté hady, ktoré žili v púšti, obklúčili ich stany. A mnohých Izraelitov uštipli. Takmer v každom stane bol niekto, kto bol mŕtvý alebo zomieral. Nikto nebol v bezpečí pred smrteľným hadím jedom. Koho uštipli, čo skoro zomrel. Z písma svätého sa nedá poznať, aký druh jedovatých hadov Hospodin poslal medzi ľud. Hebrejský výraz han nchashim, has šrafim, ktorý je v 4. knihe Mojžišovej 25. kapitole 6. verši použiť pre jedovaté hady, môže znamenať nchashim sú hady, šrafim to je ohnivý, plamenný. Ak si spomínate, v písme sú nazvaní anieli Boží niektorí, serafim, šrafim hebrejsky, ako ohniví anieli. To neverím, že to znamená, že Pán Boh anielo poslal, aby hubili ľud, ale je to niečo také, že tie hady asi majú aj ohnivú farbu a domnievam sa, že ten jed, ktorý ľudia do tela dostali tým hryznutím, štípal, pálil, možno vznikol tam nejaký zápal v tele. V Biblii to nie je vysvetlené. Máme tam len toto. Hebrejský text, takže vysvetlené to nie je. A teda tí, ktorí reptali, ktorým sa nepáčilo nič, ktorým nechutila manna, nemali dosť vody, prichádza odmena v podobe ohnivých hadov, a mnohí sú nimi uštipnutí a zomierajú. Netrvalo ľuďom dlho, kým si uvedomili, ako sa zle správali. A reptali nad nepodstatnými vecami. A ľutujú to. Zhrešili sme, keď sme reptali proti Bohu, povedali Mojžišovi. Prosíme, úprimnivo žiadali, modli sa k Bohu, aby odňal od nás hadov. Mojžiš sa modlil a Pán ho vypočul. Boh mu povedal, aby urobil takého hada z bronzu, alebo medi, ako píšu niektoré texty. A upevnil ho na palicu, na tyč, na žrť z dreva. Ten, kto bol uštipnutý a pozrel sa na toho hada, vyzdravel. Žil. Mojžiš poslúchne Božie nariadenie a vyrába bronzového hada, ktorého pripevnil na palicu a vyzdvihne ho do výšky, tak, aby ho každý videl. Ak tam boli nejaké pahorky, tak tam niekde na nejaký pár pahorok hoda, na nejaký kopček. Aby každý Boho videl, aby každý videl toho hada. Aby každý mal šancu sa na neho pozrieť. Mnohí sa pozreli, ale mnohí sa aj nepozreli. Od ľudí, ktorých uštipol had, chce Boh, aby pozreli na hada. Aké nelogické a zdanlivo protichodné. Veď Boh predsa v druhom prikázaní zakázal vyrábať napodobeniny čohokoľvek na nebi, na zemi, pod vodou a pod zemou. A teraz toto. Ale skúsme si pamätať, že to, čo od nás chce Boh, nie vždy vyzerá na prvý pohľad logicky. Ale Boh vie, na rozdiel od nás, aký bude výsledok. Boh chce, aby sme mu dôverovali aj vtedy, keď tomu, čo od nás chce, celkom nerozumieme. Je to otázka dôvery. Či mu dôverujeme, alebo nie. Otázka dôvery v Boha a v jeho vedenie je však otázkou veľmi dôležitou. Je to otázka života alebo smrti. Nastal problém nedôvera Božie vedenie v živote, na ktorý Pán Boh ponúka jednoduché, ale jediné riešenie – dôveru. Ak budeš Bohu nedôverovať, to sa rovná nespoliehať sa na jeho spôsob záchrany, doplatíš na to smrťou, lebo si odmietol Boží liek na tvoj problém. Od tvojej odpovede na Božie riešenie závisí tvoj život. Izraelský ľud síce vyšiel z Egypta, ale niesol si Egypt so sebou, vo svojom srdci. Navonok boli slobodní, ale vo svojom srdci zostali otrokmi. Než znášať problémy a prekážky, ktoré prináša život, a víťazne nimi prechádzať s Božou pomocou, sa radšej chceli vrátiť do Egypta, kde za ní rozhodovali iní a kde nemali žiadnu slobodu. A tak na základe dôvery či nedôvery v Božie záchranné opatrenie sa izraelský tábor rozdelil na dve hlavné skupiny. Poprvé, tí, čo sa pozreli a boli uzdravení. Po druhé, tí, čo sa nepozreli a následkom toho zomreli. Prvá skupina ľudí boli teda tí, ktorí pochopili, že nikde inde pomoc nenájdu, len u Boha. A prijali jeho spásne opatrenie, pozreli na bronzového hada a boli uzdravení. Tí v dnešnej dobe symbolizujú tých, ktorí sa vzdali márneho boja o záchranu svojej duše, odovzdali sa do Božích rúk a každý deň prijímajú moc Ducha Svätého až do konečného víťazstva a príchodu svojho spasiteľa. Tá druhá skupina ľudí, teda tí, ktorí sa nepozreli, nám môžu symbolizovať ľudí, ktorí buď už rezignovali a vzdali sa, alebo sa snažia z vlastných síl bojovať proti hriechu a pokušeniam a vymýšľajú rôzne dômyselné spôsoby, ako zvíťaziť. A tých, ktorí sa nepozreli na hada, môžeme podľa dôvodu ich konania rozdeliť na niekoľko podskupín ľudí. Prvá skupina, boli to tí, ktorí rezignovali a vzdali sa, ktorí pokračovali v márnych nárekoch nad samým sebou a svojim osudom. Dnes symbolizujú tých, ktorí síce pochopili, že sami si nepomôžu, ale sú ďalej sústredení na seba a tak nedokážu prijať pomoc Ducha Svätého. Hovoria si, ja som už teraz taký, ja sa už nezmením. Ale o takých je v príbehu napísané a tak toho dňa zahynulo množstvo ľudí z Izraela. Druhá skupina, boli to tí, ktorí pochybovali, že by ich obyčajný pohľad na kovového hada, ktorého Mojžiš pripevnil na koniec žrde, mohol uzdraviť. Určite treba niečo robiť, ale určite nie pozerať na nejakého bronzového hada, čo nám už len ten môže pomôcť. Viete, to také nelogické. A dnes táto skupina symbolizuje tých, ktorí úplne nedôverujú, úplne nedôverujú, že sa stačí iba odovzdať Bohu a prijať jeho pomoc. A silou, mocou musia niečo oni robiť, aby boli zachránení, aby na svojom spasení mali nejakú zásluhu. Ale o takých je v príbehu napísané a tak toho dňa zahynulo množstvo ľudí z Izraela. Tretia skupina ľudí, boli to tí, ktorí sa snažili zachrániť iných a ktorí si mysleli, že pomocou iným zachránia sami seba. A tak sa starali o zranených, ošetrovali rany, prikladali liečivé bylinky, zábaly, snažili sa odvarmi z nich znižovať horúčku a možno dúfali, že vynájdu nejaké sérum, nejaký liek proti hadiemu jedu, ktorý by uzdravil uštipnutých hadmi. Ale nakoniec tí, ktorí im pomáhali, zomreli na uštipnutie hadom a potom hady uštipli aj ich a tak nakoniec aj oni zomreli. Toto nám pripomína jednu veľmi dôležitú myšlienku. Nemôžete zachraňovať iných, pokiaľ vy sami nie ste zachránení. Dnes nám títo ľudia symbolizujú tých, ktorí konajú veľa dobrých skutkov, ale žiaľ s nesprávnou vnútornou motiváciou. Konaním dobrých skutkov iným chcú pomôcť sami sebe. A o takých je v príbehu napísané a tak toho dňa zahynulo množstvo ľudí z Izraela. Štvrtá skupina. Boli tu takí, ktorí sa snažili ochrániť seba aj iných pred útočiacimi hadmi. Možno budovali okolo tábora a stanov rôzne dômyselné ochranné bariéry, aby hady nemohli dovnútra. Lenže hady sú dobrí lesci. A tak rôzne ochranné bariéry prekonali, vriezli donútra a dômyselných obrancov uštipli. A tak sa ich výkriky miešali s výkrikmi iných, ktorí nepozreli na bronzového hada a nakoniec aj oni zomreli. Táto skupina nám dnes symbolizuje tých, ktorí sa vo vlastnej sile snažia pokušeniam a hriechom klásť do cesty rôzne prekážky, aby tak nemohli hrešiť, ale nepochopili, že vo vlastnej sile odolávať pokušeniam a hriechom nestačí. Že je treba každý deň príjmať Božiu pomoc. Silu a moc Ducha Svätého. A o takých je v príbehu napísané a tak toho dňa zahynulo množstvo ľudí z Izraela. A nakoniec piata skupina. Boli to tí, ktorí sa dali do zabíjania hadov a mysleli si, že keď vyzabíjajú všetky hady, odstráni sa problém a oni budú žiť. Zabudli však na to, že už boli uštipnutí hadom a to znamená smrť. A že zabíjanie hadov ich len vyčerpáva a v žilách im rýchlejšie prúdi krv a roznáša jed po celom tele. A tak nakoniec zomreli aj oni. Dnes symbolizujú tých, ktorí sa snažia vlastnou silou v úvodzovkách zabíjať hriechy vo svojom živote a počítajú si, akých zlých vlastností sa už zbavili. Ale Zbavovať sa zlých vlastností nestačí. To je cesta farizejov. Nie. Pre nás platí to, čo povedal Ježiš Nikodémovi. Ty sa musíš narodiť znova. A tak aj o týchto je v príbehu napísané, a tak toho dňa zahynulo množstvo ľudu z Izraela. Voľa, keď na začiatku svojich duchovných skúseností som si fandil a čudoval som sa, že tí Židia na púšti boli takí, onakí a hen takí. A dnes, po mnohých pádoch do blata, som presvedčený, že ako novozákonný Boží ľud dnes sme o nič lepší, ako boli oni. V mnohých problémoch a ťažkostiach môžeme myslieť a konať podobne. Ak ste sa podobne ako ja našli v niektorej tých skupín, respektíve podskupín, ktoré sa nepozreli, respektíve ak ste už viackrát neprijali Božie riešenie vašich problémov v živote a dôsledkom bolo, že ste narazili, nebuďte zmalomyselnení. Lebo Boží liek pre nás, vďaka Božej milosti, tu ešte stále je. Bronzový had na drevenej žrdi uzdravil z hadieho uštipnutia a zachránil život pre dnešok. Kristus na kríži priniesol uzdravenie z našej malomyselnosti, neposlušnosti, hriechu a smrti, aby žiadny, kto v neho verí, nezahynul, ale našiel svoj život a svoju budúcnosť, a teda večný život Bohu. Pohľad na Krista uzdravuje. Pohľad na Krista oslobodzuje. Tak ako je to napísané v prvom prikázaní desatora. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyslobodil z Egypta, zo zeme otroctva. Aj my, keď sa búrime voči Bohu, keď ho neposlúchame a robíme si po svojom a keď sme už zašli tak ďaleko, že už vôbec nepočujeme a nechceme počuť Boží hlas, tak ako Jonáš, Hospodin vie, že neodvratne smerujeme k smrti. A tak, ak sme sa spamätali, je na nás donútený poslať jedovatých hadov ohnivých. To jest nechať, aby sa hriech vo svojej všetkej deštruktivite prejavil v našom živote. Aby sme sa mohli spamätať a utekali sa pozrieť na bronzového hada, ukrižovaného Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás. Aj apoštol Pavol v liste Židom 12. kapitole 1. verši hovorí o tom, ako ľahko nás hriech obkľučuje. Presne tak, ako ohnivé hady obkľúčili Izraelitov v tábore. Ale v druhom verši nás vyzýva, aby sme hľadeli na veľvodcu našej viery a dokonávateľa Ježiša. A tak sa pozeraj na svojho spasiteľa každý deň, bez ohľadu na to, či sa cítiš hriešný alebo nie. Lebo pohľad na Ježiša prináša život. Čítaj Božie slovo a stretávaj sa každý deň so svojím spasiteľom. Lebo na koho sa pozeráš, na toho sa meníš. Apoštol Pavol potom píše v Galackým 2.20, že potom už nežijeme my, ale žije v nás on. Kde sú vaše hady, ktoré vám otravujú život? Pozrite sa na Ježiša a on vám môže priniesť uzdravenie. Pozrite na Ježiša každý deň vášho života. Ani jedovaté, ani slova, ani myšlienky ako jedovaté hady, ani žiadne hriechy nebudú mať žiadnu moc nad vašim životom. Každý deň pozrite na Ježiša a príjmite ho do svojho srdca vierou. Pozvite ho do svojich životov a nájdite uzdravenie. Životodarný dotyk nebies a pozvanie do Božieho kráľovstva. Milovaní bratia a sestry, začali sme textom z Evanjelia Jána 3. kapitoly 14. a 15. verš a končíme asi najkrajším veršom z celého písma svätého. Ján 3. kapitola 16. verš. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Amen.